Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň tiýsinde güni. Sugunky programamyzda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen haritleriň bahasy 50% çylmy gymmatlady. Türkmen awatda saklanan awtobuslaryň ýolugçylara gowşmagyna garaşylýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birinci martta dünyadaki 1,8 milyard musulman üçin mukaddes Ramazan ayı başlandı. Saud Arabistanının hakimetleri 10-cı martta aksam köyünü ayın doğulup täze Ramazan ayının 11-cı martta başlanyandığını ıglan ettiler. Ramazan ayının devamında orazı tutan musulmanlar gün çıkıp batyansa naharlanmaktan, suwuklyk içmekten ve cinsi katnaşyktan saklanýarlar. Ramazan ayı dinçileri Hudaýa ýakynlaşdyrmak, ejir çekýänler barada ýatlatmak üçin niýetlenýär. Ramazan ayı 11-nji martda Türkmenistanda hem başlandy. Musulmanlar ay hasabyny ulanýarlar. Şu sebäpden Ramazan ayının durly ýurtlarda 1-2 gün ary tapawut bilen başlanmagy mümkin. Rim Papası Francis musulmanları Ramazan ayının gelmegi bilen kutladı.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suize bizim musulman doğunlarımızın Ramazan ayı başlanyar. Men olara özümün yakınlık duygularımı mealim edyarin deyip Rim Papası Francis 10-cı martta aytdı. Amerikanın prezidenti Joe Biden, İsrail'in premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'daki ursu bilen İsrail'e kömek etmekten has köp oňa ziyan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9-njy martda çykyş etdi. Biden Amerika ve Evropa bilelisi tarapından teröristki guruma hükmünde ikrar edilen Hamas topary jeňçilerinin 7-nji oktýabrdaky hüjümünden soň Israilin özünü gorumak hakky boýunça goldowyny äsgär etdi. Emma Biden Netanyahu'nun alyp barýan hereketleri netijesinde biguna janlaryň ýok bolmagyny has köp üns bermelidigini aýtdy. Biden MSNBC telekanalyna beren interwýusunda Israilin Gazanın Rafah şehrine hücum etmek ihtimallıklarının özü üçün kızıl çızık bolcaktığını aytdı. Sonundan, men İsrail'i hiç açan terk etmerin deyip sözüne koştu. Geçen yıl İran'da ağzından 300 tane zenan özlerinin siyasi ya da ideologiki garaşlar sebeple hopsuzluk güçleri tarafından saklandı deyip adam hukukları boyunca hengaf toporu mealim etdi. Ol häzir ýüzü goly aýalyň durly aýplamalar etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini bellädi. Irandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýerleýän Hengaf toporunyň 8-nji martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azyndan 325 tane denany saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist ve media aktivisti, 10 rejissor ve aktrisa, şeýledi 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azyndan 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulugy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8-nji mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasına sistema qarşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yer yüzündäki korrupsiýa ve çalçılık ýaly aýplamalar ýöňkülipdir. Al-Qaida jeňçi toporunyň Yemendäki şahymçasynyň lideri öldi. Bu barada jeňçi topary 10-njy martda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Amerikanyň hökümeti jeňçi toporuna ensim ýyl ýol başçylyk eden Halid al-Batarfiniň kellesi üçin 5 million dollar meçhberinde pul bayrağını ýygylan edipdi. AKP gysga ady bilen hem tanalýan bu topar Al-Qaidanyň düzümindäki iň howply şahymçylaryň biri hasaplanýardy. Ol Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Ladeniň öldürilmeginden hem soň öz hereketlerini dowam etdirdi. 10-njy martda Pakistanyň Demirazy gunwatarındaky Peshawar şäherinde partladyjyly bir motosiklet ýarylды. Wakada 2 adam öldi, başga-da ençemisi agyr ýaralandy. Şäher polisiýasy motosikleti 4-5 kilogram meçhurda partladyjynyň ýerleşdirilendigini we onuň wagtyndan ir ýarylandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanasy aýdyňlaşdy.